Radio Okapi.
Na bisika nyoso be mebaka ntongo samna kulenda bantongo na beta suka na ndinga ki Kongo betmetu ba matondo mingi pena nkufu na yao beta tubila ntete kilumbu yai ya mazono yanza pesaka lukumu samna bisadi kaka na bantongo beta tubila ntuka njete la kisala mfumanti mbuta Felix Tshisekedi salaka na mbanza Paris na ntia France mpepe tufutuka awa na ntina beto mingi na kizunga ya Ituri makumi tatu na kele ntala batu wati na kamvita mpea mevitaka miona bau na sika batu laka bau na nyamu sasi ya kena chumia ya kele kana visika nyoso wabia kele beka tulave makutu samna kuzabanda na yao. Mbote dia kana visika nyoso wabia kena kulanda beto mingi beno ya kena kulanda beto na mbonza buka vwavwa na pena goma konsumu siyera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzunzulu. Mazono nza mvimba kumisaka kilumba bisadi mpe awananti na beto Kongo Kinshasa luyalu kena kupesaka lukumu mingi na kisalu samna kutoma ya ntoto na beto ndinga mbuta luyalu ya kena kutalaka mambu yae ya kisalu avana peluzingwa nkangu na dibakwa kileka mukembo na bimvuka mingi abantuma bisadi bongisaka avana kamazono na pale di peple awanabwala kimfumo Kinshasa samna mama Claudine Dusi kilumbu yae ya kile mfunu mingi, samna bao musi bisadi ya vwana pelu yalu, samna kutala bangolo nyoso ya mesa la maka, beno landandi, na kinzundula bleshindani kambala.
Le gouvernement attache une importance.
Luyalu ya insi keturaka kivuvu mingi na kitini ya bisalu ya nkangu mpamba ve ya undekele mbote samu na ntomonsono ya insi na ngemba nyonso mpe ya fwete kuvilaveti kele samu na dikabu ya bisalu ti bake taraka kutoma ya ba insi ya mbote na ntoto na beto bantu. Kubanda bamvula tatu intwa dilongi ya mukembo ya inza ke banziraka bisalu ketu bilaka kaka kupesa kisalu ya mbote na ntoto ya ya ke kwenda kusoba. Intwa dilongi longi yai kesi ya misa kisalu ya kele inswa samu na muntu nyonso mpe mosi ya banzila samu na kulikotisa na kutungama ya insi na bansobolo nyonso alenda kusarama. Kansi kubanda kuluta bamvura makumi tatu ya mvimba nkangu na beto mingi baina ya kitini ya ST kefwa na masasi ya mvita ya bambeni ya insi na beto kenu anisa beto ya kekondisa beto bantu mpe bimvwama ya insi ya ntoto ya kele mfunu samu na kutoma ya mkiti ya insi na beto.
Kasi na mbanza bini na kivu wa zulu na ntonga mnyolo ya banzo nyoso bisala mbula matadi vwanaka kukangama mpe bisadi bao mosi na banzo na bao kasi na ndamu na bao ya ki mkiti ya kena kuteka kamingi na zandu ya kilokwa ya vwana pia mayangose kwenaka kuteka boso ke vwanaka bilumbu nyoso mutina monaka yao mkundi na beto Blaise Makasi Nandez ya zietaka na bisika yina. Kila kileka na kiluma mazono kitatu wa mfumanti mbuta Felix Tshisekedi manisaka nzeto landi ya kisalu na mbanza Paris na ntia France mpena ntola kubika kuna mfumanti solakati bananti na beto ya kena kuzingaka kuna na ntia France samna nganga mayele Christophe Mafuta mwana nti na beto amezingaka mingi kuna na mbanza Paris njetilo yai ya mfumanti mbuta Felix Tshisekedi meka tuka na kusala ya vwanaka mfunu mingi na kutala sika nti ya France ya kena kufwanaka na onanza mingi na yai meta dila nguwa kana vwana pentala sani tiba nti ankaka. Mono kena kukinga beno kuna talandinga mfumanti mbuta Felix Tshisekedi zabisaka na bamvwama ya nti ya France ya kele ti mfunu samna kukwisa kuzibula ba kompani na bao awa na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa yani zabisaka nyoso yai na dibakwa masulu yina vukisaka ba mvua manti ya France ya vwana pia ntoto na beto wa Kongo Kinshasa mingi na nzwa bisalu ya nzwa luyalu anti ya France kena kutalaka mambu ya kimvwama na nyoso mbuta Felix Tshisekedi pesaka bao kivuvu na nzila yai kimankaka kusima kileti na ntuka masulu yai mikanda zole ya nguwa kana tulamaka maboko ya ntete ya kele samu na kutumisa bisala jekamin mpe ya zole ya kele samu na kusala banzila lukalu ya batrefwa na kakutambula awana mbanza Kinshasa metrokin na nkufidiaka mfumanti pesaka ntangu ya maboko ya nti ya France atapesa na bisalu ya dinaka ya kubongisa bisalu nyoso ya mwinda ya Inga. Beto futuka diaka awana ntotro beto kungo kincha sabi za psaka yao mingi na kizunga ya Ituri. Wapi kiteso makumi tatu ya kele ntola batu wa meti na kamvita kaseme baka kalufwa na bangona zole ya iya meka tuka na kuluta na sika batu la kabau na nyamusasi ya kena buwala chomia ya kena tigitora jugu kubuya diaka kupesa lusadusu wa kileka kukonda bankisi mpe kukonda kukwene na malanga ya kilibi kuma nene ya lufwa ya batu yina na kizunga Tanganyika kiteso mabuta nkama Nsambwadi ya kena kuzingaka na bisika ya bame tulaka batu ya tinaka mvita na kongolo kena kukunda lusa dusu na mutini yae bayankaka kena kuzola kaka kuvutuka na babwala na bau zola ya bau monisaka mazuzi na mfuma tigitora kongolo ya kile mingi batu ya tinaka bumvonzi ya bimvuka bimpumbulu na tigitora kabambare na kizunga ya manima kena kusalaka na ntangu yae Blaise Shinda ni Kambala ngesu lakati nku na beto pole munanga.
Bantu beti na kamvita ina ke zinga kubanda bangonda nana na basiti ya Kasea, Kabianga, Mpe, Shofa na teritwari ya Kongolo. Bantu mwanabao kuendaka kukutana tintualisa teritwari ya Kongolo, samuna kuzabisa na yandi bampasi na bao. Bao ke kondwa maluaku ya kuzingila, mpe ndambu kati na bao, ke sarabisaru wa fioti fioti na banzo wa bantu, samuna kuzinga. Bao mezabisa ti, bake zinga na mpasi mingi ke kwenda na Centreville, samuna kwenda kuyobisa bilele na banzo Bantu, ya kefuta bau mbongo mafunda zole ya bafranc kongole ya ukepesa bau nzile ya kusumba tadi kopa masangu ataki mfuka mosi veke na tilaka bau lusadusu samu na bau kele kakati mwa bantu ya ke zabisa ti bake salaka na bivuka OEM to Caritas ya ke kwendaka kaka kutala bau nkatu kunatila bau atakima mtuadisa teritori ya kongolo na ndamu na yandi zabisaka na bau ti yani mekumisaka imene mabukuta na bau na bamfumu na yandi kansi samu na mtuadisa inzwa bisalu wa OEM na Tanganyika kimfuka na yandi kesa lisa bantu ina na kutungila bao mwabanzo na kati ya siti ina. Yandi boilaka na kuzabisa ti bangolo ina kesa rama samu na kutungila bao bakabine mpe bisika ya kubaka masa bunkete.
Tsangwa chese samu na nkangwa ntoto Kasai kikuma ya kenzwa nena lusansu ya dipumba ya kena mbanza Mbujimai na kizunga Kasori ya ntalme lungisa bantiko nyoso samu na kukuma nzo ya nene nene diaka ya lusansu na ndonga ya ba klinik universitaire ya kele kandinga na muve mutina belenda kumona yao kasi ndinga mbuta kena kutalaka mama banzo ya lusansu ambula matadi na ndamanzo aluyalu ya kena kulandilaka mama mavimpi ya fwana kusima tinzo yina ya lusansu vwana kantete na lutodusu wa miba pembula matadi mepesaka yao na nzonka na malungi azula Mbujimai mbuta Gabriel lumembo tindulaka nyoso yae na kinzonzolo ya nkuna beto estek ndala fina. Beto kwenye ntonga na kizunga kivu yanti, samuna kumanisa keleka mvima mvima bantongu na beto ya na ndinga kikongo na suka yae, wapinzwa bisala radio na bena ngemba kuna, radio kapina mbanza Bukavu, tulaka ntuka vwanaka mazono, samuna kulutisa manaka na yao, kuna na kizunga nyoso yae, na kulanda dinaka Monisco, ya meka tuka na ndambu na ntoto na beto kungo kincha sa keleka, mafunda ya batu wafuandaka kena kulanda manaka yina ya kizunga na bau kondoka vena kumunisa kubokota na bau na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu ya yasuka na ndinga kikongo betu metuba matondo mingbe fonsi mati lusadusu na njira mashini ya vwanaka ya Alengoy ya vwana pe Billy Landry Betu mpena lusadusu ya Richard Junior Kamunga nyoso wa kilika na disungolo ya Ale Irung Mushinji.